kai Valdas man paskambino ir manęs paprašė pakalbėti su jumis apie sandoros bendruomenę, apie bažnyčią, kaip apie tarnaujančią bendruomenę, mano reakcija buvo maždaug tokia. O kitų temų nėra? Ar tai yra vienintelė tema, kurią reikėtų pakalbėti? Nes aš galėčiau apie daug ir norėčiau apie daug ką pakalbėti, bet apie šitą temą, ar ne? Matote, kalbėti apie tarnystę nėra paprasta, nėra lengva. Todėl, kad dažniausiai kiekvieną kartą, kai mes paliečiame tarnystės klausimą, atsitinka keletas įdomių dalykų. Pirmasis ir beveik neišvengiamas dalykas yra tai, kad mes lygtai savyje truputėlį susigužėme. Todėl, kad kiekvienas pamokslas apie tarnystę neišvengiamai turim turėti savyje tokį grūdelį kaltės. Įrašytos kaltės, kad mes nedarom pakankamai ir kad mes turėtume daryti daugiau ir kad Dievas iš mūsų tikisi labiau ir kad mums reikėtų pasistengti stipriau. Tad kiekvieną kartą, kai kažkam reikia kalbėti apie tarnystę, tai tada galbūt atrodo, kad gal tada jau mieliau kalbėtume apie paukojimus. Ar ne, abi dvi vienodai mielos temos, todėl, kad mes iš žmonių prašom, daryti kažką tai dar papildomai, kai dauguma žmonių ir taip jaučiasi pavargę. Arba jau, taip sakant, darantys virš maksimumo. Kažkaip tai nepatogiai tą temą niešti. Kaip čia dabar reikėtų kalbėti apie tarnystę, dar sykį, neįvarant vinies į karstą, kai žmogus sako, dar kartą ką nors pasakys apie tai, kad reikia daryti daugiau, dažniau, labiau, aš iš vis nieko nedarysiu. Kita problema, jeigu mes kalbame apie tarnystę, yra tai, kad ypatingai, aš sakyčiau, mažesnėse protestantiškose bendruomenėse mes turime tokį, aš net nežinau, kaip jį reikėtų įvardinti. Sakym, taip tokia pasaulėvoka, ypatingai, jeigu žmogus aktyviau dalyvauja bažnyčios gyvenime, tai iš esmės mes tada gyvename tokiu supratimu, kad jeigu aš dabar nepadarysiu visko, tai viskas ir bus nepadaryta. Mūsų yra nedaug, pačioje bendruomenėje žmonių yra nedaug. Tų, kurie realiai gali kažką tai daryti, ypatingai aktyviai kažką tai daryti, suorganizuoti renginį, padaryti vaikų kalėdas, sugalvoti, ką darysim per Velykas, ar dar kažką tai yra dar mažiau. Ir kadangi tų tokių, kurie gali aktyviai kažką tai daryti, yra nedaug, ir metai iš metų tai yra tie patys žmonės, tarnystė labai dažnai pradeda asocijuoti su nuovargiu. O ne, ir vėl. Ir labai dažnai, kai aš kalbu su žmonėmis, kurie aktyviai tarnauja, aš girdžiu du dalykus. Vieną dalyką tai yra labai realų suvokimą, kad tai, kas yra daroma, yra reikalinga. Kad tai yra gerai ir kad bažnyčiai to reikia. Ne tai, kad žmonės nesupranta, kodėl čia dabar mes viską darom, ar ne? Mes visi puikiai suprantam, kodėl mes čia viską darom ir kad viso to reikia. Ir kad tai, ką mes darome, yra gerai. Bet po visu tuo glūdi nuovargis. Glūdi perdegimas. Po visu tuo glūdi tas jausmas, kad aš nežinau, kiek aš dar galėsiu. Na, ir ypatingai, jeigu yra sunku darbe, jeigu yra sunku šeimoje, jeigu yra dar papildomų atsakomybių kažkur tai kitur, tiesiog tas kreditas atrodo artėja prie limito ir tas nuovargis jis ima viršų. Trečia priežastis, kodėl kalbėti apie tarnystę, yra sunku todėl, kad aš nežinau nei vieno žmogaus, kuris būtų tarnavęs ir nebūtų buvęs sužeistas. Sužeistas tų, kuriems tarnauja. Sužeistas tų, su kuriais tarnauja. Sužeistas tų, kurie vadovauja tarnystėms. sužeistas pasaulio. Kiekvieną kartą, kai žmogus jau turintis tarnystės patirties prisima kažkokią tai atsakomybę, viduje tarsi laukia, kada bus sekantis kartas ir kas šį kartą sužeis. Tad kalbėti apie bažnyčią kaip apie sandoros bendruomenę, kalbėti apie bažnyčią kaip apie bažnyčią, kuri yra įkurta Jėzaus Kristaus per naująją sandorą ir mes šiandien atsiminsime tą sandorą, kurią Jėzus su žmonija sudarė ant kryžiaus, švesdami viešpaties vakarienę, kaip apie tarnaujančią bendruomenę. Yra kartu kalbėti ir apie bažnyčią, kaip apie pavargusią, perdegusią, sužeistą ir kartais skurdžią bažnyčią. Ir apie tuos dalykus kalbėti yra sunku. Vienas iš turbūt svarbiausių pasakojimų Senajame testamente, pasakojimai, kurį aš pati labai dažnai atsiremiu, yra pasakojimas, kurį mes randame pirmoje karalių knygoje, 19 skyriuje, apie pranašą Eliją. Turbūt vienas mano mėgstamiausių Senojo testamento herojų, vienas iš tų didžių žmonių, apie kuriuos mes galvojame, kai mes galvojame iš tikrųjų apie didžius viešpatės žmonės. Apie žmonės, kurie tarnavo ypatingai sunkiu metu ir apie žmonės, kurie kvietė į ištikimybę tada, kai visa tauta buvo nusigręžusi. Tada, kai sandoros žmonės pamiršo sandorą. Ir mes, kai kalbame apie Eliją, mes kalbame apie jį kaip apie tikėjimo didvyrį. Mes kalbame apie jį kaip apie tą, kuris matė viešpatį šlovę. Mes kalbame apie jį kaip apie tą, kuris turėjo tokį tikėjimą, kad jam pasakius, kad nelis, 3 metus nelyjo ir jam pasakius, kad lis, vėl pradėjo lyti. Mes kalbame apie Eliją kaip apie tą, kuris turėjo tokį tikėjimą, kad dėl jo tikėjimo Dievas prikėlė našlės sūnų. Mes kalbame apie Eliją kaip apie tą, kuris pats vienas įrodė visai Izraelio tautai, kad Baalo pranašai tai yra išsigalvojimas. Ir kad yra vienas vienintelis dievas, tai yra Izraelio dievas. Bet mes retai kada prisimename Eliją štai šitoje situacijoje. Kai Elijas pamato, kad Ahabas, karalius, kuris tuo metu vadovavo Izraeliui ir nuvedė Izraelį nedorumo takais, sužinojo apie tai, kad buvo išžudyti Baalo pranašai. Štai ką daro Elijas. Tai pamatęs, jis pakilo ir išėjo, kad išgelbėtų savo gyvybę. Atėjęs į Judą Bersabėją ir palikęs ten savo tarną, pats ėjo į dykumą visą dieną. Atėjęs jis atsisėdo po vienu kadagiu ir meldė savo mirties. Viešpatie, gana, pasimk mano gyvenimą. Aš nesu geresnis už savo tėvus. Na? Štai, vienas iš iškiliausių viešpaties tarnų, vienas iš tikėjimo didvyrių, po įspūdingiausio turbūt spektaklio Izraelyje tą šimtmetį, kai jisai vienas paskerdžia jaučius, sudeda juos ant altoriaus, užpila sausros metu vandeniu, atsiklaupia, meldžiasi ir ugnis iš dangaus sunaikina visą auką ir sunaikina akmeninį altorių iki pat žemės. Dabar pasitraukia į dykumą, sako, viskas Dieve, viskas, niekur nebeisiu iš čia. Atsiguliu po šito kadagio ir dabar čia mirsiu. Ir jeigu jūs esate tarnavęs, jūs žinote, kad ta patirtis yra labai reali patirtis, kad mes kiekvienas esame atsidūrę prie to savo kadagio kažkada tai. Kai sakėm, viskas. Vat čia ir sustosiu. Ir bendruomenės yra atsidūrusios prie savo kadagio, kai bendruomenė sako, mes nebežinom, ką daryti, mes nebežinom, kaip tarnauti, mes viską bandėm, niekas neveikia. Dabar būsim, kaip yra, ir vat mirsim po šitų kadagio. Tačiau čia nesibaigė lyjų istorija, nes Dievas jiems prie to kadagio pasiunčia varnus, kurie atneša valgyti. Ir Elijas pavalgo ir toliau užmiega, bet jį pažadina ir sako, Elijau, kelkis reik. Ne, kaip fainai. Išsakęs patarnystės, nieko nebenori, pervargęs, perdegęs, viską. Kelkis ir darbiškai eik. Tad kaip mes galime galvoti apie tarnystę? Kaip mes galime galvoti apie tai, kągi visgi mes čia darome, kodėl mes darome, kodėl tada, kai mes jaučiamės pasiekę finišo liniją. Ir esat matę, kai bėgikai po maratono pasiekę finišo liniją ir griūna. Tad kai mes nugriūnam, kodėl dar mus kažkas stato ir sako, eik tolyn. Žinot, man šitas klausimas yra labai asmeniškas. Todėl, kad aš 3,5 metų tarnavau kaip bažnyčios pastorė ir aš atsidūriau po savo kadagio. Ir pasakiau, viskas. Man atrodo, Dieve, mums geriau eiti skirtingas pusės. Kažkaip neveikia tas reikalas tarp mūsų. Šitas tarnystės dalykas neveikia. Aš nebegaliu. Aš nebegaliu toliau eiti. Bet Dievas sakė, ne, kelkis. Kelkis iš po kadagio. Ir man reikėjo permastyti, kas iš viso yra tarnystė. Kodėl mes darome tai, ką darome kaip bendruomenės? Kodėl mes darome tai, ką darome kaip krikščionys? Kodėl mes darome tai, ką darome kaip na, visa krikščionija? Kaip mes tai darome? Ir aš norėčiau pradėti ieškoti atsakymų su jumis pradžios knygoje. Jeigu turite savo Biblijas, paprašyčiau, kad atsiverstumėte pradžios knygos patį pirmąjį skyrių, kurį greičiausiai jūs žinote beveik mintinai. Mes pradžios knygos pirmajame skyriuje matome labai gražų paveikslą. Mes matome Dievą, kuris iš meilės kuria pasaulį. Dievą, kuris kuria pasaulį, kuris yra geras. Dievą, kuris kuria pasaulį, kuris yra tvarkingas. Dievą, kuris kuria pasaulį, kuris yra persmelktas paties Dievo artumu ir atspindi tai, kas yra Dievas. Ir štai šitame pasaulyje Dievas patalpina žmogų, kurį yra sukūręs pagal savo paveikslą ir panašumą. Ir mes, pirmas dalykas, kurį mes sužinome apie Dievą, iš pradžios knygos pirmojo skyriaus, yra tai, kad Dievas yra kuriantis Dievas. Dievas yra tas, kuris pirmasis imasi darbo, jeigu galima taip sakyti. Jis yra tas, kuris veikia pirmas, kuris daro pirmas, kuris inicijuoja visą tai, kas yra, tai, ką mes turime, tai, ką mes matome ir pašaukia mus pačius į būtį. Mes kaip žmonės, kaip žmonija ateiname į pasaulį, kai Dievas jau veikia. Mes esame pakviečiami prisidėti prie to, kas jau vyksta. Ir tai yra labai labai svarbus momentas. Mes, kaip na, vakariečiai, mastome, kad diena prasideda nuo ryto, nuo tada, kai mes atsikeliam ir pradedam kažką daryti, ar ne? Kad mano diena prasideda nuo mano ryto. Tačiau jeigu jūs pasižiūrėtumėte tai pradžios knygos pirmąjį skyrių, jūs pamatytumėte, kad tenais atsikartojantis priegesmis yra štai toks. Ir buvo vakaras, ir buvo rytas, pirmoji diena. Ir buvo vakaras, ir buvo rytas, antroji diena. Ir buvo vakaras, ir buvo rytas, trečioji diena. Žydiškame mąstyme diena prasideda nuo vakaro. Ir Dievas yra tas, kuris veikia, kai žmogus dar nieko nedaro. Taip, kaip Dievas kuria pasaulį prieš tai, kai žmogus iš vis atsiranda, taip Dievas pradeda veikti dienos pradžioje, kai žmogus nieko nedaro. Ir žmogus atsikelia ir įsijungia į Dievo darbą. Ir aš galvoju, kad vienas iš svarbiausių dalykų, kurį mes turime atsiminti kaip tarnaujanti bendruomenė, yra tai, kad mes esame pakviesti prisidėti prie Dievo darbo. Mes esame kviečiami dalyvauti Dievo darbe. Mes esame kviečiami įsilieti į tai, ką Dievas jau daro. Matote, aš galvoju, kad mes kaip, ypatingai kaip protestantai, turime tokią savo ereziją. Ir ta erezija yra užslėpta išganimo darbais erezija. Nes mes labai dažnai manome, kad jeigu mes dabar nenueisim ir nepadarysim, tai tada nieko ir nebus. Tam tikra prasme, kad Dievas yra priklausomas nuo mūsų darimo ar nedarimo. Kad kažkas tai bus išgelbėtas arba neišgelbėtas priklausomai nuo to, ar mes darysime ar nedarysime. Kad Dievas yra kažkuria prasme tarsi ribojamas. Ir netgi daugiau, aš stumčiau tą dar toliau, kad mes darome Dievui paslaugą tarnaudami. Kad štai, Dieve, tu pasaulį nieko nepadarytum ir apie tave niekas nesužinotų, jeigu štai aš dabar neičiau ir netarnaučiau ir nedaryčiau kažko dėl tavęs. Ir tas mąstymas yra labai užslėptas. Ir dažniausiai mes to neištariame garsiai, bet tai yra tas mąstymas, kuris atsispindi tame, kaip mes darome. Tada, žinot, kas atsitinka? Atsitinka štai kas. Mes pradedame daryti absoliučiai viską už visus, visiems, visada ir dėl visų. Ir tada mes atsidurėm po kadagiu. Labai greitai. Labai, labai greitai. Nes mes pamirštame, kad Dievas jau veikia šitame pasaulyje. Dievas jau daro. Jo dvasia jau kuria, jau atkuria, jau kviečia. Ir mes esame kviečiami įsijungti. Ne nuo mūsų priklauso šito pasaulio išganimas. Mielieji, net jeigu jūs dabar vedami tyriausių ir geriausių intencijų, nueitumėte ir numirtumėte ant kryžiaus, žinokit, neišgelbėtumėt nei vieno. Aš pažadu. Nei vieno neišgelbėtumėte. Todėl, kad yra vienintelė auka, kuri gelbsti. Tai yra kryžiaus auka. Mes esame kviečiami liudyti, prisidėti, bendradarbiauti. Bet mes nesame kviečiami prisiimti viso pasaulio nuodėmių naštos ant savęs ir numirti. Ne, tą darė Jėzus. Jeigu mes būtume galėję kažką tai pakeisti patys iš savęs, tai mums nebūtų reikėję Jėzus. Mes esame kviečiami būti Dievo bendradarbiai, bet mes nesame kviečiami būti Dievas. Ir štai čia yra labai, labai, mes gyvename tokioje labai subtilioje įtampoje. Taip, kaip bažnyčia mes esame kviečiami tarnauti, kaip bažnyčia mes esame kviečiami sekti Jėzumi, kaip bažnyčia mes esame kviečiami būti to darbo, kurį jis daro dalimi, atiduoti save. Tačiau su suvokimu, kad mes tik prisidedame prie to, ką daro Dievas. Mes tik prisidedame prie to, ką daro Dievas. Ir tas prisidėjimas yra svarbus, ir tas prisidėjimas yra gražus, ir jis yra prasmingas, ir jis keičia mus pačius. Mane labiausiai keitė ir formavo tarnystė bažnyčioje. Tačiau ne aš išgelbėsiu šitą pasaulį. Ne aš. Matot, mes norėtume tikėti, kad viskas priklauso nuo mūsų kontrolės ir nuo mūsų pastangų. Mes norėtume tikėti, kad mes galim padaryti visą šitą, todėl kad mums yra sunku pripažinti, kad mes patys esame gerokai apgadinti instrumentai. Ne? Mes negalime išgelbėti šito pasaulio per savo tarnystę, todėl kad mūsų tarnystė yra paveikta mūsų pačių nuodėmingumo. Nepaisant to, kaip aš labai stengiuosi tarnauti iš visos širdies ir tarnauti kiek galima tyriau, aš kažką vis tiek sužeisiu. Aš kažkam kažką tai nenorėdama pasakysiu ar padarysiu. Ir užgausiu. Aš norėdama gero padarysiu blogiau. Tad jeigu nuo manęs priklauso šito pasaulio išganimas, oi, gal tada ne. Gal tada ne. Nelabai. Nelabai tas gausas. Kai mes kalbame apie tarnystę, kai mes kalbame apie bažnyčios tarnystę, mes turime kalbėti ir apie tai, kad tarnystė, aš jau kalbėjau apie tai, kad yra įtampa, ar ne? Tarnystė mes nuolatos užčiuopiame įtampą. Tai pirmoji ta įtampos rūšis yra tarp kvietimo sekti Jėzumi ir atiduoti save ir tarp suvokimo, kad mes tik prisidedame prie to, ką daro Dievas. Antroji, sakykime, tos įtampos rūšis yra štai kokia, kad tarnystė yra ir džiaugsmingiausia, ir sunkiausia patirtis. Jėzus Luko 10, Evangelijos 10 skyriuje pasikviečia 72 mokinius, bet tų 12, kuriuos jisai jau buvo išsiuntęs, ir sako, eikit, pjūtis yra didelė, darbininkų maža. Ir Jėzus suteikia mokiniams tą pačią galią, kurią jis turi. Jis dalyjasi su mokiniais tą tarnystę, kurią jis pats atlieka šioje žemėje, ar ne? Ir mes iki dabar, kai bažnyčia, turime tą galią, kurią Jėzus duoda savo 12, 72 ir po to visiems krikščionims, ar ne, prieš įžengdamas į dangų. Mes esame taip pat pasiųsti tarnauti. Bažnyčia iš vis yra pasiųsta bendruomenė, yra misijinė bendruomenė. Jeigu bažnyčia nėra misijinė bendruomenė, tada yra ne bažnyčia, pabaiga. Jeigu bažnyčia neina tarnauti į pasaulį, nežinau, kas tai yra, klubas, bendraminčių organizacija, intelektinis būrelis, dar kažkas tai. Bažnyčia yra bažnyčia todėl, kad jinai atspindi Dievo charakterį. Dievo, kuris yra tarnaujantis Dievas, kuriantis Dievas, atkuriantis Dievas. Dievas, kuris eina į pasaulį. Ir mes kaip bažnyčia tą atspindim. Ir mes to nedarome iš savo galios. Mes tą darome iš Jėzaus Kristaus mums suteiktos galios. Ir yra labai didelis skirtumas. Yra labai didelis skirtumas. Jeigu aš kažką tai darau iš to, ką aš galiu kaip gražina, nelabai toli. Nelabai toli naisiu. Tačiau jeigu tai, ką aš darau atsiremdama į tą galę, kurią man patikėjo Kristus, yra visai kitas reikalas. Jėzus siunčia savo mokinius ir jie sugrįžta su džiaugsmu. Todėl, kad jie patyrė tą džiaugsmą, kurį patiria kiekvienas krikščionis, kai jis dalyvauja atkuriančiame Dievo darbe. Mes, kaip bažnyčia, esame siunčiami į pasaulį, kuris yra paveiktas nuodėmės. Mes, kaip bažnyčia, esame siunčiami į pasaulį, kuris yra žaizdotas. Mes esame siunčiami į pasaulį, kuriame yra labai daug poreikių. Ir kai mes pamatome, kaip tie poreikiai yra atsakomi, kaip yra atkuriami žmonių gyvenimai, kaip užsimezga žmonėse nauja gyvybė, kaip atgimsta viltis, kaip ten, kur buvo dykuma, sužėlė sodas, nėra didesnio džiaugsmo. Todėl mes ir einame. Nes mes tenais, tame atkūrimo darbe, atrandame Dievo artumą. Jėzau, aš žinau, kad tu čia. Aš žinau, kad tu veiki. Aš esu nemažai dirbusi stovyklose su vaikais ir jaunimu. Ir kai matai, kaip keičiasi per savaitę ar per dvi, jaunas žmogus, todėl, kad jisai susiduria su meile, galbūt pirmą kartą gyvenime, todėl, kad jisai susiduria su evangelija, galbūt pirmą kartą gyvenime, kai jisai susiduria su pagarba, kai jisai susiduria su dėmesiu, kai jisai susiduria su tuo, ką mes galėtume vadinti atkuriančią Dievo tarnystę. Pasimiršta bemiegės naktys, pasimiršta, kaip jie lipa per langus vidury nakties, pasimiršta tai, kaip jie nusprendžia su valtele patys paplaukioti ežere. Visi tie dalykai pasimiršta. Ir iš tikrųjų galima būtų sakyti, kad tada, kai mes patiriame tai, kas vyksta mums tarnaujant, prisidedant prie Dievo atkuriančio darbo, yra panašu į tai, ką pasakoja moteris, kurios yra gimdžiusios vaikus. Nepaisant to, kiek laiko ten truko gimdymas. Sako, kai paimi ant rankų vaiką, viską pamiršti. Kai pamatai pakeistą žmogaus gyvenimą. Pamiršti viską. Tačiau tai nereiškia, kad neskauda. Todėl, kad Jėzus perspėja savo mokinius. Sako, aš jūs siunčiu kaip avis tarp vilkų. Jėzus žino, kad jeigu mes seksime juo, mes eisime į visas tas vietas, kuriuose skauda. Mes eisime į visas tas vietas, kuriuose kenčia žmonės. Ir žinot ką? Sužeisti kenčinti žmonės nėra labai malonų žmonės. Ir mes patys tarnaujame kaip sužeisti ir kenčinti žmonės. Ir mes tarnaujame su sužeistais ir kenčiančiais žmonėmis. Ir mes tarnavome sužeistiems ir kenčiantiems žmonėms. Ir mus stebi ir komentuoja tai, ką mes darome, kiti sužeisti ir kenčiantys žmonės. Tam tikra prasme, mes kaip krikščionys, kai esame kviečiami tarnystėje, mes esame kviečiami dirbti Dievo priėmimo skyriuje, Dievo ligoninės priėmimo skyriuje. Esat buvę? Esu ne taip seniai, 6 valandas praleido priėmimo skyriui vieną sekmadienį. Nesakyčiau, kad buvo labai malonė patirtis. Kodėl? Todėl, kad kai žmonėms skauda, kai žmonėms yra blogai, kai ištisai kas 15 minučių greitoj su sirenom atveža žmonės, kurie yra išdraskyti, žmonės, kurie yra krūvini, žmonės, kurie yra, kurie balansuoja ant gyvenimo ir mirties slenkščio, žinokit, nieko gero ir nieko gražaus. Bet mes, kaip krikščionys, kai mes einame tarnauti, darome tą patį dvasiškai. Mes esam Dievo priėmimo skyriuje. Jūs norite pamatyti ką nors labai gražaus, kai susidurite su žmogumi, kurio gyvenimas buvo pavergtas nuo dėmės? Pasižiūrėkite atgal į save, prieš tai, kai tikėjote. Ten nebuvo nieko labai gražaus. Jūs nebuvo labai geras žmogus. Aš nebuvau labai geras žmogus. Su manim buvo žiauriai sunku. Nebuvo ant manęs kur piršto padėti, kad neskaudėtų. Nes viduje aš buvau visai išdraskyta. Tai kai mes einam tarnauti, ten, kur yra sunku. Ir mes neišvengiamai būsim sužeisti. Ir tik vakar man su vienu bičiuliu sėdėjom ir kalbėjomės, ir jo dukra dirba priėmimo skyriuje Amerikoje, ligoninėje. Ir sūnus irgi yra gydytojas. Ir man atrodo, čia sūnus pasakojo, kad atvežė žmogų į ligoninę, kuriam labai skaudėjo ir žmogus buvo neblaivas ir nenorėjo būti ligoninė, nepaisant to, kad jam to labai reikėjo ir supyko, kad jie atvežė į ligoninę ir gydytojai tai tam sūnui ją akidėjo. Tai mums, žinokit, tas pats nutinka. Kad mes gaunam į akį. Mes einam daryti gero, mes einam maitinti alkanų, mes einam aprengti tų, kurie neturi kuo apsirengti. Mes einame patarnauti iš visos širdies. Ir gaunam į akį. Bet kitaip negali būti. Žiūrėkit, Jėzus atėjo patarnauti. Jėzus gydė ligonius, maitino alkanus. Skelbė gerą jo naujieną visiems tiems, kurie nebeturėjo vilties ir atsidūrė ant kryžiaus. Bet štai yra geroji naujiena. Mums nebus blogiau negu Jėzui. Jėzus nuėjo visą kelią tam, kad mums nereikėtų ten atsidurti. Jėzus žinojo, kuris mus siunčia. Ir Jėzus žinojo, kad taip tarnystė gali iš mūsų pareikalauti net ir gyvybės. Tačiau net ir mirtis netaria paskutinio žodžio. Jėzaus prisikėlimas taria paskutinį žodį. Ir toje prisikėlimo jėgoje mes ir atrandame jėgų dar kartą atsistoti iš po to kadagio. Toje prisikėlimo jėgoje mes randame jėgų dar kartą atleisti. Toje prisikėlimo jėgoje mes randame vilties, kad tai, ką mes darome, nėra betiksliška. Nes tai, ką mes darome, yra svarbiausias darbas pasaulyje. Mes, taip kaip Paulius sako, antrame laiške korintiečiams 5 skyriuje, esame ambasadoriai, kurie kviečia pasaulį susitaikyti su Dievu. Ir tai yra pats svarbiausias ir pats gražiausias darbas. Kad ir ką mes bedarytume, jeigu jūsų tarnystė yra melstis už tai, kas vyksta bažnyčioje, ar jeigu jūsų tarnystė yra vesti pamaldas, jeigu jūsų tarnystė yra matoma ar nematoma, jeigu jūsų tarnystė yra ta, kurią visi pastebi, ar kurios niekas nepastebi. Jeigu jūsų tarnystė yra ta, kurią kažkas įvertina, ar kurios niekas neįvertina. Jūs esate susitaikinimo tarnystės dalis. Jūs esate svarbiausio darbo, kuris vyksta pasaulyje dalis. Jūs esate to dalininkai. Nes jūs esate prisikėlimo dalininkai. Jūs esate naujosios sandoros dalininkai. Jūs esate Kristaus bendradarbiai. Ir tas, kuris buvo ištikimas pakviesti jūs tarnystai, yra ištikimas jūs išlaikyti joje, sustiprinti, pakelti, ir nuvesti iki pabaigos. Nes tai yra jo tarnystė. Nes jūs esate jo bažnyčia. Nes tai yra jo darbas. Amen.